Berpirsekî çandiniyê yê Rêveberiya Xweser ya Herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê ragihand ku genimê îsal ji cotkaran hatiye wergirtin wê têra 16 mehan bike. Ahmed Yunes cîgirê hevserûktiya desteya çandinî û avdanê ji dengê Amerîka ra dazanîn ku nêzî 600 hezar ton berhema genim îsal ji cotkaran hatiye kirîn û ev miqdar bi qasî xwe têrkirinê dike. Cihê bi bîrxistinê ye ku heta berî çinîna mewsimê pêşbînî hebû ku berhema îsal nêzî 1,500,000 ton be lê çima miqdar kêmtir bû, Yunes sedema nûha şîrove dike.
ارتفاع درجة حرارة برو وانخفاضها ويبشف خاصة فترات القيح الشتائية دي تأثير بو لسر تكوين حبي لذرهشت برهم تراجع تكبي بنسبة سري صدي بيس تقريبا
وقاد دوا قلك تهريب شي بو آلية رجيمة دي يعني هم دا آلية قام شلود هم دا آلية ديري دي أو جي تقريبا 400,000 طن تقريبا هات هرباندن تشکی دیجی هیه گلک جوتکار تو به خوش جیل مالی ده هیلن قوتا خوی سالانه جیج بو خاطری گو بکن آربان ویجی ده هیلن او جی تقدیرین 200,000 تون جی هیه
ریفبری آخواسر ایسا نرخ کرینا گنم جبو هر کیلو یکی بسیو یک سنتان دست نیشان کربو او جی بو جه نرازی بونا پر جوتکاران دیزانین کسالا پار هر کیلو یک گنم به 43 سنتان هاتو بو کرین و مقدار برهما گنم یاری و بریا خسر جود کاران ور گرتو بو میلیون کودست هزار تون بو درباره کار آنینا برهما گنم کوهاتیا ور گرتن یونس اف آگاهی پار وکرن
احتیاجات کوهاتی کرین سر استابا کرو جلات سوری تیری 16 ماه دکه جغینی احتیاط پار هاتی ور گرتن طبعا اف احتیاطایا اسباب وی جبو چنه جي تقريبا 200,000 طن لازم يجبو طوف 550,000 اكتفاء ميزاتي يجبو خاطري او قنم بذي اربان و بيوز عند السر فرنية تايبت
يونس دي داوية اخفتنا خدا ديار كر كوري وبرية خسر لسر هم پلانان جبو پیش خستنا كرتا چاندينيه لهرمي كاردكا بتايبتي پروژين افداني و چاندينيه آوي وي گود كو لبراتورک جبو پشکنینا توف، سماد و درمان چاندنیه که در باس هرمه ده بین هاتیه وکرن. ناوندین زانستی انگریدای دسته یوان لسر پرکرنا جوره ین توف ین گنجاو بکشو هوای هرمه را دخبتن. نوروز را شدنگی امریکا با کوره سوریه.